Veitir nú andsvar hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður Kristján Á. Gunnarsson er mikill pólitískur dansari og enginn er honum fremri í pólitískri snilli á því sviði. Háttvirtur þingmaður, hann flutti hér alveg prýðilega ræðu og ég var sammála mörgu, ekki öllu, sem háttvirtur þingmaður sagði. Í lok sinna ræðu sagði hann, þá hef ég farið yfir þetta mál og þá liggur það fyrir hvað afstöðu minn flokkur hefur í þessum málum. Ég vil leyfa mér að efast að þetta sé af einlægni mælt, herra forseti. Ég segi það alveg eins og er að mér var oft á tíðum órótt yfir válflutningi flokks háttvirts þingmanns í aðdraganda kosninga. Mér fannst hann að hluta til í málflutningi einstakra manna einkennast af útlendinga andúð og ég segi bara guð láti gott að vita ef að það er rétt hjá háttvirtu þingmanni að þau viðhorf sem hann flutti hér séu viðhorf Frjálslynda flokksins, en þá hefur líka orðið gagnger umsnúningur á stefnu þess flokks, en þá segi ég aftur guð láti gott að vita, því að batnandi fólk er langbest að lifa, og ég vona háttvirtur þingmaður Jón Magnússon, hann sé hjartanlega sammála öllu því sem háttvirtur þingmaður sagði sérstaklega undir lok sinna ræðu. Ég er þeirra skoðunar að það sem skiptir mjög miklu máli, hugsanlega mestu varðandi innflytjendur hinga til land sem ætla að festa rætur, það sé að taka vel utan börnin þeirra. Rannsóknir sína að þau eiga svolítið erfiðar, jafnvel töluvert erfiðar með að festa rætur í skólakerfinu og það er hættulegt bæði fyrir þau og samfélagið. Okkur ber langmest skylda til þess að tryggja framtíð þeirra. Ég kom nú aðalega upp til þess að spyrja háttvirtan þingmann einnar spurningar, hann sagði að það væri brögð að því að sú staðreynd að hér er töluvert mikið af farand verkamönnum af erlendu bergi hefði leitt til þess að Íslendingar ættu erfitt uppdrættar með að fá þau laun sem að þeir telja sanngjörn. Við óttumst þetta í upphafi þegar að þessi mikla bylgja kom hingað í upphafi þensluskeiðsins. Ég leyfi mér að efast að þetta hafi orðið að staðreynd. Hefur háttvirtur þingmaður dæmi að þetta sé útbreitt? Ég held ekki. Ég segi eins og hann. Ég trúi þeir.